Болгария карабының Идел елгасында батуы үшін тағын ике кішкене түрә жауапқа тартылырға мүмкін. Елға һәм диңгезләрдә күзәтүчелек дәүләт оешмасы Госморречнадзорның Идел буе идарәсенең Казан бүлеге мөдире Ирек Тимергазиев һәм аның кул астында эшләгән инспектор Владислав Семенов тоткарланды. Русия тикшерү комитеты белдерүенчә, бу кешеләр Болгарияны арендалаучы ширкәткә лицензия алды тикшерү кәгазен биргән һәм аңа дөреслеккә туры килмәгән мәгълүматлар язганнар. Шуның белән бергә карабның баткан капитаны, көймә хуҗасы һәм хезмәткәрләргә карата да яңа гаепләүләр яңгырады. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
122 кешенең үлеменә китергән фаҗигале хәл өчен арендалаучы ханым һәм рөхсәт биргән бер түрәнең генә җавап бирү турында матбугат күп язды. Русия президенты да заманында бу хәл өчен корбан тәкәләре түгел, ә чын гаепле кешеләр җавап бирергә тиеш дигән белдерү белән чыккан иде. Инде хәзер тикшерү барышында Русияның тикшерү комитеты гаепләнүче кешеләр исемлеген киңәйтергә булды, күрәсең. Комитетның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, шушы көннәрдә Казанда диңгез һәм елгаларда дәүләт күзәтүчелек оешмасының Идел буе идарәсе Казан бүлеге башлыгы Ирек Тимергазиев һәм дәүләт инспекторы Владислав Семенов тоткарланды. Тикшерүчеләр аларның эш урыннарында һәм өйләрендә тінту үткәреп, Болгария карабына бәйле документлар да алып чыкты. Әлеге тикшерүчеләр бу ике кешене нәрсәдә гаепләүен төгәл итеп әйтмәй. Әмма прокуратура мәгълүматларына караганда, Болгарияны арендага алган Агроречтур ширкәте елга һәм диңгезне күзәтүче оешманың Идел буе идарәсенә мөрәҗәгать иткән, Түбән Новгородтагы түрәләр карабны тикшерергә Казандагы бүлеккә кушкан, андагы җаваплы түрәләр Агроречтур ширкәтенә тикшерү үткәрү турындагы рөхсәт кәгазен биргән. Анда, мәсәлән, арендалаучының әйләнә-тирә мохитне пычратмау турындагы документларның мөддәте бетүгә күз йомганнар. Агроречтур шушы кагаз белән лицензия сорап мөрәҗәгать итәргә тиеш, әмма ул эшләп өлгермәгән. Карап ахыргы рөхсәт кагазыннан башка да кешеләрне ташыган. Коммерсант газета язганча, элегерәк Тимергазиев тикшерү барышында җавап биргәндә, арендалаучы ширкәтенең документлары тәртиптә иде дип әйткән булган. Ул төзексез кимәгә рөхсәт кагазын бирүне федераль канунда һәр кимәне мәҗбүри тикшерүп карау маддәсе көченнән чыгарылды дип аңлаткан булган. Әгәр элекке тәртип калган булса, лицензия алды тикшерү карары бу карапка бирелмәс иде дип аңлаткан матбугатка Тимергазиев. Аңа һәм аның хезмәттәшенә каршы эшкә салкын карау маддәсе белән җинаять эше ачылган, түрәләргә 7 еллык җаза алу куркынычы яны. Шул арада Болгарияның капитаны һәм кимәдә эшләүчеләргә карата да гаепләүләр яңгырады. Шушы көннәрдә Ростехнадзор комиссиясе карапны бату сәбәпләрен тикшергәннән соң үзенең нәтиҗәсен игълан итте. Комиссия исәпләвенчә, Болгария капитаны Александр Островский һәм хезмәткәрләр куркынычсызлык таләпләрен тәэмин итмәгән. Капитан көчле җил турындагы кисәтүгә карамастан диспетчерга хәбәр итмичә юлга чыккан, шохшы су мишкәләрен бушатмаган. Ә ул тулы мишкәләр белән портта да кала ала иде. Шушы мишкәләр килмәнең уң якка янтаюына сәбәпче булган икән. Шулай ук шохшы су мишкәләре янында тышта барлыгы 44 сантиметрлык тишекләр барлыгы ачыкланган. Тикшерүчеләр кимәнең тышы Болгардан кире кайтканда су төбендәге әйберләргә тиеп тишелгән булган дип әйтә. Шулай ук карабның уң яктагы иллюминаторларның ачык булуы да кимә батуның төп сәбәпләренең берсе итеп тәкъдим ителә. Карап каты җилдә кискен борылыш ясап уң якка ауып киткән, шул вакытта иллюминаторлардан эшкә 50 тонна су бәреп кергән һәм көймәне батырганда. Русия тикшерү комитеты көймәнең тышындагы тишекләр турындагы хәбәрләрне кире какты. Элегрәк Болгарияның бату сәбәпләре арасында сул моторның эшләмәве дә әйтелгән иде.
Болгария қазасын тикшерудәге соңгы яңалыклар белән Бикә Тимерова таныштырды. Сез азатлык